Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Florin Istrate.
Se povestește că un profesor de geografie a dorit așa să se dea mai rotund înaintea elevilor și a venit înaintea clasei cu o întrebare. Cine dintre voi îmi va spune greutatea exactă a Pământului va primi 10? Și nu doar o notă de 10, ci va avea media 10. Și nu doar un semestru, ci pe tot anul. Și deja mai mulți elevi se visau cu media. Spuneți-mi ce greutate are Pământul nostru. Aștept răspunsul mâine la următoarea oră de geografie. Vieții copii au ajuns acasă, pe cine au întrebat? Pe părinți. Părinții experți în a lucra Pământul. Dar de unde să știe ei greutatea? Au cercetat ei prin cărți de geografie, au întrebat pe alți colegi mai mari, profesori. Și a doua zi, câți dintre elevi știau răspunsul? Niciunul. Și profesorul așa, foarte arogant. Cum? Nu știe niciunul? Atunci să vă spun eu. Și scrie pe tablă, copii, greutatea Pământului este 8, 6, 4, 3 și mai multe zerouri. Aceasta este, copii, greutatea exactă a Pământului. Și de undeva din spatele clasei, un elev ridică mâna și pune și el o întrebare. Știți ce întrebare, da? Domnule profesor, greutatea care a scris-o pe tablă e cu oameni sau fără oameni? Ce dă greutate Pământului nostru? Ce dă valoare Pământului nostru? Și la această întrebare, mândru profesor a înlemnit. N-a mai avut niciun răspuns. Și a trebuit să ridice el de data aceasta din umeri. Suntem atât de limitați. Și avem un Dumnezeu atotputernic, măreț și atât de bun. De aceea, să umblăm înaintea Lui cu smerenie și să ne respectăm și să ne prețuim unii pe alții. Pentru seara aceasta, am dorit să parcurgem împreună un pasaj pe care îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetele 1 la 16. Pagina 947. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamnă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alți stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Care este contextul acestei pilde? Ce se întâmplă cu puțin timp înainte de a rosti Mântuitorul această pildă? Care era preocuparea ucenicilor, îngrijorarea lor, frământarea lor? Citim câteva versete înainte și Petru a luat cuvântul și a zis: iată că noi, care am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Pe ucenici îi preocupa gândul fericitei răsplătiri. De altfel, gândirea contemporanilor din vremea Mântuitorului, care era? Cum se considerau fariseii, cărturarii, saducheii? Noi avem ce? Merite. Noi suntem cei care am dus greul, care am trudit. Noi suntem cei valoroși, cei harnici. Și Mântuitorul a rostit pilda aceasta cu un scop bine intenționat. Pentru fariseii de atunci și pentru fariseii de astăzi. Pentru fariseii vechi și pentru fariseii noi. Un gospodar a ieșit dizi de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. Am vrea să punctăm câteva gânduri. În primul rând, Dumnezeu caută oameni pentru lucrarea sa, pentru via sa. Nimeni nu este prea tânăr sau prea în vârstă pentru a putea lucra pentru Dumnezeu. Dumnezeu cheamă pe orice om. Pe unii îi cheamă de dimineață, de la răsăritul soarelui. Pe alții îi cheamă mai târziu, pe alții aproape de apus. Dar Dumnezeu caută oameni, caut un om care să lucreze pentru mine. Mântuitorul avertizează în pilda aceasta că nu e suficient să fii primul sau cel mai vechi. Dumnezeu caută oameni care să lucreze în via sa. Am vorbit cu un veteran, cu un patriarh de 97 de ani și majoritatea îl cunoașteți. Și îl întreb: frate, ce mai faceți? Și mi-a plăcut răspunsul lui: caut să lucrez pentru Dumnezeu și mă rog și pentru cutare, și pentru cazul cutare, și pentru proiectul cutare, caut să lucrez pentru Dumnezeu. Și tot săptămâna aceasta, chiar la începutul săptămânii, duminică, primesc un telefon de la un frate dintr-un oraș nu fără însemnătate în Moldova și îmi spune că un om cu mare influență în orașul respectiv, un om care a fost number one, un om vestit, are o proprietate undeva într-o zonă foarte frumoasă și ar vrea să scape de această proprietate. Eram oarecum destul de încărcat în ce privește programul, dar într-o după-amiază mi-am făcut timp și am mers cu pastorul respectiv în acea zonă de munte, o zonă încântătoare, superbă, brazi, un peisaj atât de odihnitor și am ajuns și la casa acelei persoane. Un om la 77 de ani, cu 20 de ani mai mic decât fratele Baciu. Dar credeți-mă că era mult mai epuizat. Nu știu câte zile mari de trăit omul acesta. Îndurerat, de ceva vreme l-a părăsit și ultima soție, o judecătoare, a rămas singur. Am trudit toată viața, Tot ce am câștigat, am investit aici. Împreună cu fratele pastor, am pășit pe proprietatea lui. Într-adevăr, o casă cochetă. Și apoi cât mergeai vreo 100 de metri, aici, pentru servitori, bucătărie, baie, cameră de zi, dormitor, aici pentru îngrijitori, aici pentru... Omul tot a construit, tot a construit, n-a mai ținut numărul camerilor și tot a construit. Lac, pește, seră încălzită, mă rog, până și găinile aveau condiții mult mai bune decât mulți copii sărmani. Și la urmă îmi spune, nu mai am nicio bucurie, nu mai am pentru ce să trăiesc. Toate acestea nu înseamnă nimic. Sau înseamnă nimic pentru mine. De ce cheamă stăpânul pe lucrător la vie? Cu ce scop? Cu ce scop îi cheamă stăpânul? Să lucreze, dar pentru ce? Un om care nu lucrează pentru Dumnezeu nu are sens în viață. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu-L cunoaște pe stăpân, care nu este prins în lucrarea lui Dumnezeu, care nu face nimic pentru stăpân, nu are nicio bucurie. Toate acestea înseamnă nimic. Dumnezeu a chemat pe acești lucrători pentru a le oferi sens, împlinire. Avem cu adevărat împlinire când lucrăm pentru Dumnezeu, când aparținem lui Dumnezeu, când Îl cunoaștem pe Dumnezeu, când umblăm cu Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu, așa cum spunea foarte frumos cineva, e ca o noapte fără stele, ca o țară fără locuitori, ca un câmp fără de flori, ca un cer acoperit numai de nori sumbri. Ce farmecă are viața unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Ce direcție, ce destinație are viața acelui om? Dumnezeu caută oameni, caută pe copii, pe tineri, pe adulți, pe cei în vârstă. Orice om este chemat să lucreze pentru Dumnezeu. Al doilea gând. Spune parabola că stăpânul s-a tocmit cu primii lucrători. Și care a fost înțelegerea? Un dinar era plata pentru o zi de muncă. Dar de ce a ieșit stăpânul de mai multe ori? Cu ce scop a ieșit de mai multe ori? Și a ieșit și pe la ceasul al 3-lea, și al 6-lea, și al 9-lea, și al 11-lea. Ziua de lucru începea dimineața și dimineața undeva la ora 6 până seara la 6, la răsăritul soarelui până spre apusul soarelui. Și ceasul al 3-lea era undeva pe la 9, ceasul al 6-lea pe la 12 în zăduful zilei, ceasul al 6-lea era la 12, al 9-lea pe la 3 și al 11-lea, așa când soarele cobora pe răcoare, mai mare dragul să lucrezi un pic, nici nu te murdărești bine pe mâini și să iei banul. Dumnezeu își ține totdeauna promisiunea. La sfârșitul zilei, stăpânul cheamă pe manager, pe ispravnic și spune, fă plata la oameni, dar să începi cu cei de pe urmă. Și cât au primit cei care au lucrat un ceas? Un leu. Acum ce gândeau cei care au lucrat toată ziua? Ce gândeau ei? Ne pare rău că am venit cu geanta prea mică, nu? Dacă aceștia care au lucrat un ceas au primit, dar noi ce răsplată vom primi? Și cât au primit? A fost corect, a fost drept stăpânul? Care a fost atitudinea celor care au lucrat cu hărnicie, care au trudit? Care a fost atitudinea lor? Au fost așa de dezamăgiți și au început să cârtească. Era îndreptățită nemulțumirea lor? Era sau nu? Pentru ei bunătatea și dărnicia stăpânului sunt doar ocazii de a murmura. În felul acesta, ei își arătau adevărata lor stare, că nu au nicio legătură cu stăpânul, niciun fel de dragoste, niciun fel de respect și de apreciere față de stăpân. Și nimic nu este mai ofensator pentru Dumnezeu decât sufletul egoist, rece și lipsit de dragoste. A fost stăpânul drept cu ei? A fost sau nu? Dacă Dumnezeu ar fi drept, câți dintre noi, dintre oameni, ar primi mântuirea? Însă Dumnezeu oferă cu generozitate harul său îmbelșugat tuturor. Dacă Dumnezeu ne-ar judeca doar după dreptate, niciodată niciun om n-ar merita. Însă Dumnezeu nu dezamăgește niciodată pe nimeni. Îmi place foarte mult termenul care este folosit aici. Când stăpânul vede atitudinea acestor oameni ce cârtesc și vociferează și comentează, ce spune? Prietene! Ce frumos se adresează, ce respectos! Prietene! Ție nu-ți fac nicio nedreptate! Nicio nedreptate! Nu am dreptul să fac ce vreau cu ce este al meu? Primul gând, Dumnezeu caută oameni care să lucreze în via sa. Al doilea gând, Dumnezeu totdeauna este drept și își ține promisiunea. Este bun, este iubitor, este iertător, este generos, oferă mai mult decât merită. Și al treilea gând, Dumnezeu apreciază nu lungimea timpului de lucru, ci atitudinea inimii. În ochii lui Dumnezeu, scumpii mei, nu contează cât facem, nici ceea ce facem. Contează ceea ce suntem și dragostea care o avem față de El. Noi ce răsplată vom avea? Se întreba Petru și se întreba ucenicii. Fariseii, de dimineață până seara, orice făceau, gândurile erau unde? Un om al lui Dumnezeu, care îl iubește pe Iisus Hristos, nu va avea acest gând ca o prioritate a vieții. Prioritatea lui este alta. E foarte important în viață să ne cunoaștem prioritățile. Cine va primi răsplată? Când Mântuitorul Iisus Hristos va veni pe norii cerului, pe cine va lua la sine? Pe cine? Pe ai lui. Adică pe aceia care reflectă caracterul lui, chipul lui și în esență Dumnezeu ce este? Dragoste. Pe aceia care au dragoste. O dragoste adevărată. O dragoste deplină. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu este dragoste. Orice om, indiferent de cunoștințele sale, de poziția sa în biserică, indiferent de vechimea sa, dacă și-a însușit caracterul Mântuitorului, dacă are acea bunătate dumnezeiască, acea dragoste creștinească, este un om fericit și un om mântuit. Dacă nu, fariseii aveau doctrina cea bună. Fariseii aveau o dogmă brici. Erau la înălțime. Susțineau adevărurile Scripturii. Le predicau, făceau multe sacrificii. Posteau de două ori pe săptămână. Fariseii, ce creștini, ce credincioși de top! Și cu toate acestea, acela care este întruchiparea dragostei le-a spus, vai de voi! Stăpânul apreciază nu lungimea timpului de lucru, ci atitudinea inimii. Cu ce scop ai venit în via stăpânului? Care este motivația? E înțelept să te compari cu alții E creștinește să cârtești, să fii nemulțumit, să ai o atitudine de revoltă, de răzvrătire? De ce nu-L respecti pe Marele Dătător? De ce te ridici împotriva Lui și împotriva judecății și dreptății Lui? De când îți permiți tu, omule, să-L judeci pe cel atotputernic, tu care ești un praf de țărână? Cu câtă bunătate răspunde stăpânul: dar nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Și aici mai găsim câteva cuvinte, spune așa: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu, ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. De ce ești răutăcios? De ce ești invidios? Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Și apoi urmează o întrebare, o întrebare cercetătoare, o întrebare care ar trebui să ne dea mult de gândit. Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Dumnezeu mă întreabă și te întreabă: cum este ochiul tău? Ce vrea să spun aici stăpânul când zice: ori este ochiul tău rău? Ce înseamnă să ai un ochi rău? Cam ce înseamnă? Poftim? Să fii invidios, să fii gelos, să fii dușmănos, răutăcios, să fii nemulțumit, să crezi că ai mai multe merite, să crezi că tu meriți mai mult, meriți altfel tratat, să privești așa de sus la cel din stânga, la cel din dreapta și să zici: dar nu e drept, dar Dumnezeu nu mai știe să judece și a pierdut mințile. Stăpânul nu lucrează drept. Cine te-a pus pe tine judecător? Cine te-a responsabilizat pe tine să judeci atitudinea stăpânului față de fratele tău, față de semenul tău? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Degeaba ai trudit de dimineață și ai transpirat și ai dus greul și ai suferit și ai suportat, dacă inima nu ți este schimbată, dacă nu ți-ai însușit caracterul stăpânului, dacă nu știi ce înseamnă milă, dacă nu știi ce înseamnă umilință, dacă nu știi ce înseamnă bunătate, dacă nu știi ce înseamnă dragoste, dacă ești plin de aroganță, dacă ești plin de lăcomie, dacă ești plin de invidie, de dușmănie, de resentimente, de răzbunare, dacă ești străin de caracterul stăpânului, cum e posibil să lucrezi în via stăpânului și să ai ochiul rău, fiindcă stăpânul este bun, fiindcă stăpânul este generos și stăpânul este darnic? În seara aceasta constatăm încă o dată ce Dumnezeu iubitor și bun avem față de fiecare din noi. Aș dori ca Dumnezeu să vindece orice ochi rău, orice invidie, orice răutate. Să învățăm să întindem o mână prietenească, o vorbă bună, un cuvânt de încurajare. Să ne purtăm față de oricine și în orice vreme cu bunătate, cu blândețe. Să fim răbdători, înțelegători. Mi-amintesc și sper să nu mă audă. E un frate care este aici. Și am lucrat cu el câteva luni bune la Pașcani. Și mai erau unii dintre muncitori, cum sunt oamenii pe acest pământ. Dar niciodată nu l-am văzut certându-se cu cineva. Niciodată nu a ridicat tonul. Niciodată n-a vorbit cu asprime. Și am fost de față la câteva situații când am văzut acel ochi rău și am văzut acea bunătate a fratelui nostru. Creștinismul înseamnă, scumpii mei, nu doctrină, ci înseamnă viață. Cea mai puternică dovadă împotriva adevărului este viața trăită. Este reflectarea caracterului Hristos, bunătatea în carne și oase. Noi suntem specialiști în a ne scuza. Păi am spus cuvântul acesta pentru că am avut atitudinea aceasta, deoarece în familie suntem noi creștini cu adevărat? Vine soțul uneori atât de flămând, pe cât de flămând, pe atât de nervos, de furios, mai și lovește cu pumnul în masă. Totdeauna forța este dovada că omul nu are argumente forte, puternice. Forța este atitudinea celui slab, celui nemintos. Și zice, nu e gata masa, nu e caldă ciorba și începe să fie nemulțumit. Și beata soție care a trudit, care toată ziua a lucrat din greu ca să fie bine, în loc de un cuvânt de apreciere, reproșuri, cârtiri, nemulțumiri, bieții copii, ca niște soldăței, se ascund, speriați și când se fac mari, ce atitudine au? Nu vreau să am religia tatălui, nu vreau să am religia fariseului, nu vreau să aud nimic. Și au auzit urechile mele expresie de genul acesta. Nu vreau să am nimic de a face cu religia tatălui, nu vreau să am nimic de a face cu Dumnezeul tatălui și cu închinarea tatălui meu. De ce toate acestea? În loc să fie pace, armonie, dragă, sunt obosit, hai să pregătim masa împreună, o coajă de pâine, o roșie, un ardei, cu inimă bună, mulțumesc că ai trudit, că e curat, că m-ai ajutat și la munca câmpului, mă bucur așa de mult de familie, copiii sunt bine, să-i îmbrățișeze tata, o mână caldă. De ce nu știm să vorbim frumos? De ce uneori ne comportăm ca și cum n-am auzit de Hristos, ca și cum suntem străini de Evanghelie, ca și cum niciodată n-am auzit de Biblie, ca și vrăjmași ai lui Hristos? Așa sunt eu, frate. Așa a fost și tata, și bunicul, și străbunicul. Cum adică? Ce am moștenit noi de la părinți? Hristos a venit să ne răscumpere din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la înaintașii noștri. Firea aceasta pământească. Dar când un om se întâlnește cu Evanghelia, ce s-a întâmplat în viața lui Saul din Tars când s-a întâlnit cu Hristos? Din omul acela agresiv, mândru, din omul acela încăpăținat, dușmănos, răutăcios și violent. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, fac totul pentru Evanghelie. Ce transformare, ce schimbare! Evanghelia poate să schimbe pe orice om, dacă și el dorește cu adevărat lucrul acesta. Spunea un scriitor așa de frumos, Mântuitorul pe cruce a înălțat acea celebră rugăciune. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Durerea e că nici nu vrem să știm ce să facem. Nici nu ne interesează, nici nu vrem să auzim. Și Dumnezeu vrea să ne învețe. Și Dumnezeu vrea să ne instruiască. Și Dumnezeu vrea să ne conducă pe calea umilinței, pe calea adevărului, pe calea spre cer. Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Cum este ochiul tău? Cum este inima ta? Cum te porți în familie, în biserică, în societate? Cum te porți față de cei greșiți, față de vecinii ciudați, față de oameni dificili? Un creștin adevărat, ori este creștin, în orice vreme și față de oricine, este, dacă doriți, ce înseamnă creștin? Să calci pe numele lui Hristos. Creștinii au primit numele când oamenii au privit la ei și au zis, măi, aceștia seamănă cu Hristos. Și li s-a spus creștini. Ori ești o copie a lui Hristos în ce privește bunătatea, mila, răbdarea, îngăduința, ori nu ești nimic. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Și mai spune ceva aici, un avertisment puternic. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Vedeți că în pasajul anterior, 19:30, dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Mântuitorul sublinează un adevăr aici. E un har că Dumnezeu ne-a chemat mai devreme. E o bucurie să lucrezi pentru Stăpân. E o sărbătoare să fii colaboratorul lui Hristos. Dar nu e suficient. Trebuie să ai și inima lui Hristos și atitudinea lui Hristos. Să ai dragostea lui, caracterul lui. Suntem noi plini de mulțumire și de recunoștință față de Dumnezeu? Sau avem așteptări mai mari? Meritam atât. Deseori, calculele noastre au rădăcină păgână. Gândim ca oamenii, socotim precum socotesc oamenii și ne comportăm uneori ca și cum nu avem nicio tangență cu Dumnezeu. Doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să lucrăm cu umilință, cu dăruire, cu credincioșie în via Stăpânului și mai mult decât atât, să ne însușim caracterul și dragostea Stăpânului. Amin!
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Florin Istrate.